Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katika makala ya afya leo, tunaangazia athari za kiafya zinazoaminika kusababishwa na ukeketaji kwa wasichana na wanawake. Licha ya kwamba ni zoezi linaloenziwa kitamaduni na baadhi ya jamii, madaktari wanahoji kwamba ukeketaji unaweza kusababisha madhara ya kiafya, na huku baadhi ya mataifa duniani yakipiga marufuku zoezi hilo. Shirika la Afya Duniani WHO kwa sasa linaendesha kampeni ya kumaliza ukeketaji katika nchi ambazo bado zinashikilia utamaduni huo. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa amezungumza na daktari wa matibabu ya uzazi Marjan Ramadhani na kuandaa makala ifuatayo. Shirika la Afya Duniani WHO linashikilia kwamba ukeketaji hauna faida zozote za kiafya kwa wanawake ikilinganishwa na masaibu wanayopitia wakati na baada ya tohara. Vile vile shirika hilo ambalo linaendeleza kampeni ya kumaliza utamaduni huo duniani linashirikiana na watafiti wa kiafya katika nchi mbalimbali kutafuta suluhu zaidi. Nimezungumza na Daktari Marjan Ramadhan, anayeanza kwa kueleza jinsi zoezi hili linavyotekelezwa katika mwili wa mwanamke.
Sasa ukeketaji ama upasaji wa tohara kwa wanawake si aina moja. Kuna wale ambao wanachanja kidogo ili damu tu itoke kidogo. Hiyo haina madhara yote isipokuwa labda mtu akiwa na ugonjwa wa kutokwa na damu. Aina ya pili ni kukwangura sehemu kidogo yule ya uke. Aina ya tatu ni sasa kunyofua, yani kukata sehemu kubwa na kushona. Sasa hiyo ndio sasa ndio ambayo ni mbaya zaidi.
Lakini je, ni kwa nini iliwabidi madaktari kuhusishwa katika zoezi hili linaloaminika kuwa la kitamaduni zaidi?
Jambo hili hasa si jambo la kimatibabu, ni mambo ya mila. Imekuja kwa daktari kwa sababu ya uharibifu ambao saa zingine hufanyika. Na jambo la mila liko moyoni, sio rahisi kuiacha kwa sababu watu wengi wanaichukua kihamasa. Lakini kwa upasaji wa tahara, kuna masala ambayo sasa ni kiafya. Moja wapo, wakati ambapo mtu akikatwa, aweza akatokwa na damu, ikabidi sasa labda aongezwe damu. Ya pili, mara nyingi kule upasaji wa tahara hufanyika katika sehemu ambazo ni duni ama katika mafichoni, na ala ambazo zinatumika, ikiwa ni kisu, ikiwa ni kijembe, inakuwa si safi. Basi mtu anaweza akapatwa na viini ambavyo vinaweza vikasababisha ile sehemu ipate usaha na iharibike zaidi. Na nyingine ikawa ile njia ni ndogo sana, wakati ambapo anapata ada yake ya mwezi atakuwa na maumivu ambayo hayana kifani.
Kumekuwepo na tetesi kwamba wanawake waliokeketwa hupata tabu wakati wa kushiriki tendo la ndoa na hata wakati wa kujifungua. Daktari anafafanua zaidi habari hii.
Wacha tusiende mbali kule wakati wa kuzaa. Wengine kufanya mapenzi ule mwanzo tendo la ndoa huwa wana shida, kwa sababu ile njia imekuwa ndogo, imekuwa imezibika na kovu. Basi hapo inakuwa shida. Hisia itakuwa tofauti. Hisia yule aliyekeketwa itakuwa imepungua, na sasa yategemea yuko katika utamaduni gani. Hata kuna wengine ambao inabidi wapelekwe kwa hospitali ili ile njia ipanuliwe kidogo. Sasa wakati akijaliwa ameshika mimba, sasa yuko tayari wakati wa kuzaa, ile njia kwa sababu ya ile kovu inakuwa ni ndogo, sasa inabidi sasa ni dhiki na ni shida mpaka ile njia ipanuliwe. Yawezekana ikafanya kitaalamu, lakini kama mtaalamu, yani sisi tumejipata katika tukio hilo kama accident, kwa sababu si jambo la kiafya, ni jambo la kitamaduni ambalo linaweza likamalizika utamaduni, si lazima madaktari waingilie.
Wakati madaktari wanapoangazia swala hili la kiafya, baadhi ya watu wanaoendeleza utamaduni huu wa ukeketaji pia nao wanaamini kuwa inasaidia kwa usafi wa mwanamke. Bihamria Hussein anatoka katika jamii ya Wasomali wanaoishi Kenya. Yeye mwenyewe alikeketwa alipokuwa msichana na ana mtazamo tofauti.
Ukisema hamu ya wanawake inapungua, haipungui. Mimi mwenyewe nimekata nyama yote. Ile kitu ya kusikia hamu ni mara mbili. Kuna ya juu na kuna ya ndani. Na ile inakatwa ni ile ya juu. Ile ya ndani bado inafanya kazi yake.
Sasa faida yake ni gani?
Faida yake ina faida nyingi. Ya kwanza, wewe waweza wacha pipi yako ukaenda makai mbili kusoma. Ukirudi hata hajaangalia nyuma kama kuna kitu.
Kwa hivyo inapunguza ile
shida nyingi kuparaka ukuta. Yaani wasichana kerere. Inapungua. Alafu ingine, watu wanapata damu. watu hawajioshi vizuri. Wengine hata wanakuwa tasa sababu ya hiyo nyama iko ndani, kwa sababu ishaleta infection.
Swali linalosalia ni je, madaktari wana jukumu gani katika harakati hizi za kumaliza ukeketaji kwa wasichana na wanawake? Daktari Marjan ana ushauri.
Wale wanaobuni sheria kama kwetu hapa wabunge na wale ambao ni watamaduni, wakija kwetu sisi tutawapa nasaha ya kiafya kama vile ambavyo tunajua elimu yetu na uwezo wetu vile ambavyo tunajua. Hiyo ndio jukumu letu. Na boli hili tunawarudishia wananchi na tunawarudishia wanasheria walitathmini tena.
Salma Mohamed, makala ya afya, VOA jioni.